16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Gordana Prtina.
Poštovani slušaoci, dobar dan, slijede važnije vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo novu optužnicu protiv Gorana Sarića zbog ratnih događaja u Srebrenici.
General Dragoljub Bojdanić stigao u Beograd.
Sudsko vijeće Haškog tribunala prihvatilo Šešeljev zahtjev za izuzeće sudije Frederika Harhofa.
Predsjednik Dodik primio mališane sa Kosmeta koji borave u Banja Luci. Naš najvažniji zadatak jeste da očuvamo bratstvo Srba sa Kosova i iz Republike Srpske, istakao predsjednik.
Novi ministri u vladi Srbije, Vanja Udovičić, ministar sporta, Tasovac kulture, Antić saobraćaja, Ružić bez portfelja i Jovanović prosvjete.
Odbrojavanje do napada na Siriju.
Fudbaleri Partizana i Vojvodine večeras igraju odlučujuće utakmice za plasman u grupnu fazu Lige Europe.
Vrijeme i dalje je promjenjivo sa sunčanim intervalima. Samo dan nakon što je u sudu BiH prvostepeno osuđena 14 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina na području Sarajeva, Goran Sarić danas je ponovo uhapšen jer je protiv njega podignuta nova optužnica za navodni genocid u Srebrenici 95. godine. Sarić, ratni načelnik Centra javne bezbjednosti Srpske opštine Centar Sarajevo, nakon juče okončanog sudskog postupka trebalo je da se uz mjere zabrane brani sa slobode do okončanja drugostepenog postupka. Opširnije Ivana Frank.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH po nalogu tužilaštva BiH jutro su uhapsili Gorana Sarića dan nakon što je osuđen na 14 godina zatvora zbog ratnog zločina na području Sarajeva 92. godine. Ovog puta tužilaštvo je podiglo optužnicu zbog navodnog genocida na području Srebrenice. Sarić se po novoj optužnici tereti za komandnu odgovornost. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Tereti se da je zapovjedao policijskim snagama na području Srebrenice i okoline, koji su sudjelovali u pretresima i prisilnom premještanju bošnjačkog stanovništva prema Potočarima. Tužiteljstvo je uz optužnicu predložilo saslušanje oko 50 svjedoka optužbe, te priložilo više stotina dokaznih materijala kojima se dokazuje krivnja optuženog. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu BiH.
U navedenom periodu Goran Sarić nije bio u Srebrenici, kaže general Vojske Republike Srpske Dragomir Keserović, i podsjeća da je u julu 95. godine u Srebrenici bio Sarićev zamjenik Ljubomir Borovčanin, koji u Danskoj služi 17-godišnju kaznu zatvora na koju ga je osudio Haški tribunal. Keserović, koji je nekoliko puta svjedočio u slučaju Srebrenica, ne zna zašto je baš sada podignuta optužnica, kada je Sarić sve vrijeme bio dostupan pravosuđu za ovaj predmet.
Znam da je ovaj brigadu na neki način, odnosno njeno učešće tamo, da je odgovoran na neki način za taj dio snaga brigade koje su bile tamo, da je bio ovaj njegov načelnik štaba Ljubiša Borovčanin, da se on pojavljivao tamo, a da Sarić nije bio tamo na terenu, i to je nepobitno dokazano. Sad, da li je ovo neka pretpostavljena odgovornost, ja to nisam vidio još ni šta, ni ko, ni kako mu, šta mu se stavlja na teret, ali jednostavno on nije učestvovao u tome direktno.
Podizanjem optužnice još jednom je potvrđena pristrasnost suda i tužilaštva BiH, koji predstavljaju ružnu kopiju Haškog tribunala, smatra predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović.
Ako nemaju direktno optužnicu vezano za izvršenje ratnog zločina, onda nalaze onom spasonosnu, pod navodnim znacima, formulu odgovornost po komandnoj. Tako da kažem, odgovornost, i tu je izgleda dominantno i kod gospodina Sarića.
Saopštenjem se oglasila i Partija demokratskog progresa. Smatraju da hapšenje Sarića predstavlja nepotrebno maltretiranje od strane pravosudnih institucija. U PDP-u kažu da je očigledno da je general Sarić žrtva stalnih sukoba pravosudnih institucija BiH i Srpske, i smatraju da je namjera bila da se na njegovom slučaju Republici Srpskoj, kako tvrde, pokažu mišići.
Nekadašnji načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije, penzionisani general Dragoljub Bojdanić, stigao je u Beograd iz Haga nakon što je odslužio 2/3 od 15 godina zatvora za koliko ga je zbog zločina počinjeni na Kosovo sudio Haški tribunal. General Bojdanić je na aerodromu dočekalo oko 150 žitelja njegovog sela Ravni, javio je reporter Radio Televizije Srbije.
Početkom godine nekadašnji načelnik generalštaba i tužilaštvo istovremeno su povukli žalbu na presudu. U podnesku koji je tada predao sudu, Ojdanić je prihvatio krivicu. Ojdanić se sudu u Hagu dobrovoljno predao 2002. godine.
Sudsko vijeće Haškog tribunala odobrilo je zahtjev lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja za izuzeće sudije Frederika Harhofa zbog sumnje u njegovu nepristrasnost, a potpredsjednik suda Karmela Đijus. Donijet će konačnu odluku o daljem toku suđenja s obzirom na to da je izricanje prvostepene presude planirano za 30. oktobar.
Sudija Harhof je na adrese 56 prijatelja i saradnika uputio pismo u kojem je ocijenio da su oslobađajuće presude hrvatskom generalu Anti Gotovini, bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću i bivšem šefu službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću plod politički motivisanog pritiska predsjednika suda Teodora Merona na kolege. U podnesku 9. jula Šešelj je naveo da se vidi da sudija Harhof robuje predrasudama, da su Srbi učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu, a ne Srbi žrtve.
Na spisku nestali u Republici Srpskoj nalazi se još 1676 lica u spomen kosturnicama u Banja Luci, istočnom Sarajevu i na Vesinju nalazi se posmrtni ostaci 607 neidentifikovanih tijela, istaknuto danas na konferenciji za novinare povodom Međunarodnog dana nestalih, koji će biti obilježen sutra na Ozrenu. Opširnije Mirjana Grabeš.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srpske Nedeljko Mitrović nezadovoljan je radom i saradnjom sa Institutom za nestala lica BiH, koji vodi nekorektnu i na štetu Srba pristrasnu politiku, što u velikoj mjeri usporava proces traženja nestalih lica.
Ali evo najočigledniji je primjer da oni na jedan nepisan način osporavaju da naša laboratorija u Banja Luci pripomogne, tako da kažem, identifikaciji bar ovi 600 obdukovanih tijela iz spomen kosturnice.
Kako kaže predsjedavajući kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić, trenutno je najveći problem ekshumacija na Sarajevskoj gradskoj deponiji u Buća Potoku, gdje se zbog opstrukcije u finansiranju ne može nastaviti daljnji proces iskopavanja.
Mi smo se približili lokaciji na kojoj mislimo da ima tih tijela. I sad u momentu kad treba da dođemo do rezultata, poslije 60 dana kopanja, na jedan put neko kaže da nema novca. Ukoliko se ta ekshumacija ne završi u narednih mjesec dana, ulazimo u kišni zimski period, dalje se ne može raditi. Mi prolongiramo to za neko proljeće, za godinu i tako dalje.
Međunarodni dan nestalih bit će obilježen sutra na Ozrenu, jer ovaj region ima sve karakteristike ograničenog lokalnog genocida, potpunog etničkog čišćenja i stravičnih zločina. Na ovom lokalitetu nalazi se i desetak izmještenih grobnica sa više od 130 nestalih Srba.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević i glavni tužilac BiH Goran Salihović razgovaraće sutra u Beogradu o napređenju saradnje i realizaciji protokola o saradnji u programu sumnjičenih za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocide, potvrđeno je u Tužilaštvu za ratne zločine Srbije.
Sastanak će imati radni karakter i biti fokusiran na unapređenje saradnje i analizu primjene sporazuma. Upitana da li je sastanak dijelom i u vezi sa učestalim pretresima bivših oficira vojske i policije Republike Srpske u Srbiji, koordinatorka za informisanje javnosti Srpskog tužilaštva Jasna Šarčević rekla je da nema tu informaciju. Ona je najavila da će sastanak biti zatvoren za medije i da će nakon njega biti izdato saopštenje.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Ruski partner kupio RAO.
Osnovni sud u Banja Luci potvrdio optužnicu protiv direktora Vitaminke Žarka Mikića i bivšeg direktora Željka Katića zbog zloupotrebe ovlašćenja.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija o kosmetu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik organizovao je prijem za djecu sa Kosova i Metohije koja ove sedmice borave u Banja Luci. Pratila događaj Zorana Marković.
Kristina dolazi iz Leposavića. Prvi put je u Banja Luci i kaže da nikada neće zaboraviti ovu posjetu. Neke svakodnevne stvari koje djeca u Republici Srpskoj ponekad i ne primjećuju, njoj pričinjavaju ogromno zadovoljstvo.
Šetali smo, bila sam u bioskopu, što kod nas dole nema, i mnogo sam, uživala sam prosto. Bilo mi je prelepo. Kad sam šetala, sam u jednom ulicom gde mi se mnogo svidjela, tu sam bila i u bioskopu, i predivno je stvarno i puno ljudi. Prelepo, prelepo, stvarno. Tu gde boravim mi je divno. Osjećam se kao da sam kod kuće.
Moram reći da sam u putu do palate gospodina predsjednika sastavio nekoliko stihova. U vaselom srpstvu koje jedva diše, iznemoglom, bolnom, od muke velike, Svetosavljem danas jedino odiše napaćeni narod Srpske Republike.
Milan Anđelković iz Ibarskog Kolašina od 7. godine svira gusle.
Ovdje se osjećam izuzetno prijatno, jer jedino nas narod Republike Srpske razume, narod koji je prošao sve one patnje i nedaće kroz koje mi danas prolazimo. Pa sve je lepo. Naročito ono što me oduševilo, da su ljudi prijatni i da su nas dočekali veoma srdačno, i to me naročito onako oduševilo od svega.
Milan je svoju zbirku pjesama i gusle poklonio predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, koji je naglasio da će i njegova porodica sljedeće godine biti domaćin nekom djetetu sa Kosova i Metohije. Republika Srpska se solidariše i želi da očuva prijateljstvo i bratstvo sa Srbima na Kosovu, kaže Dodik.
Republika Srpska u ovom trenutku svih ovih godina se bori prije svega za svoj identitet i svoje pravo na sebe. Mi znamo što znači ta borba. A onda iz tog razloga, daleko više nego nekim drugim prostorima gdje žive Srbi, ljudi u Republici Srpskoj mogu da razumiju i razumiju položaj naše braće na Kosovu. I zato i ova solidarnost koja je impresivna i koja na taj način je pokazana.
Mališanima sa Kosova i Metohije koji borave u Republici Srpskoj za početak nove školske godine predsjednik Srpske poklonio je po 250 evra.
Energoinvestova rasklopna oprema iz Istočnog Sarajeva danas je dobila novog vlasnika. Ruski partneri koji su u Republici Srpskoj osnovali firmu Elektro Inženjering kupili su na licitaciji Raup za 7,5 miliona maraka. Vlada Republike Srpske je ispunila obećanje i pronašla strateškog partnera. U sindikatu Raupa očekuju brz početak proizvodnje i nova radna mjesta. Prilog Milana Stojića.
Druga licitacija je bila uspješna. Velike ruske firme Vector Plus i Care Engineering osnovale su u Republici Srpskoj firmu Elektro Engineering sa sjedištem u Banja Luci i kupile Raup. Za radnike Raupa i grad Istočno Sarajevo ovo je svakako veliki događaj, a očekuje se brz početak proizvodnji.
U svakom slučaju, drago nam je i što smo došli u tu situaciju da napokon poslije toliko vremena odahnemo dušom i da počnemo da radimo. Ona je u interesu cijele regije ovdje.
Pa zadovoljni smo ako se ispod sve ovo što su rekli.
Suvlasnik Elektroinženjeringa Dmitrij Kuzdjecov najavljuje da će u Raupu biti pokrenuta proizvodnja te osnovan poseban edukacioni centar.
Vrnuti rabuće mjesta, otkriti učebni centri.
Planira se znači stvaranje posebnog edukacionog centra gdje će se studenti koji završavaju ovdje elektrofakultet ili mašinski fakultet istipendirati u okviru rasklopne opreme, znači razvijati i da pravimo jedan novi kadar u Republici Srpskoj.
Drugi suvlasnik Elektroinženjeringa Valerij Arapov upozorava da Raup mora biti remontna baza za remont opreme termo i hidroelektrana.
Podstancije, nove elektrostancije, raspred ustrojstva i druga elektrotehnička produkcija.
Gospodin Arapov, gospodin Reškin, gospodin Kuznjecov imaju jaku želju uz podršku vlade Ruske federacije da naprave veliki remontni centar za remont termo i hidroelektrana, trafostanica u jugoistočnoj Europi.
Rusi već za iduću sedmicu najavljuju dolazak desetak elektroinženjera iz Rusije koji će pomoći pokretanje proizvodnje. Za radnike je za sada najvažnije povezivanje staža i pokretanje proizvodnje, ističe predsjednik sindikata Siniša Milošević.
Pa ovako prodato je, kako je sudija objavio, za 7 miliona i 660 hiljada, tačno ne znam, što znači da je ovim poreska uprava namirena na svoje potraživanja i da su radnicima povezan staž za sve ove godine koje nije bio uplaćivan. Znači, to je najveći dobitak trenutno svega ovoga. Što se tiče gospode iz Rusije, ja bih se zahvalio što su tu, što žele, evo kako čujemo, da otvore mnogo više radnih mjesta nego onih koje trenutno imamo. I mogu bi reći da su ovi radnici, vidjeli ste, zadovoljni sa rješenjem koje je postignuto posle svih ovih godina patnje koje smo imali.
Raup se do sada bavio proizvodnjom mjernih transformatora i visokonaponskih prekidača. Kako najavljuju novi vlasnici, taj posao će biti znatno proširen, a bit će zaposleno mnogo više od trenutno zaposlenih 250 radnika.
Savjet ministara BiH imenovao je delegaciju za vođenje pregovora Bosne i Hercegovine, Evropske investicione banke i Elektroprivrede Republike Srpske radi zaključivanja ugovora o finansiranju iznosa od 25 miliona evra.
Program uključuje upotrebu moderne opreme za mjerenje i izgradnju kao i renoviranje podstanica i mreža, čime će biti smanjeni gubici. Iznos kredita od 25 miliona evra dodijeljen je Republici Srpskoj. Banka će isplatiti kredit u najviše 5 tranši, a iznos svake je najmanje 5 miliona evra. Otplata kredita je 25 godina, uključujući 4 godine grace perioda.
Specijalno odjeljenje tužilaštva BiH za organizovani privredni kriminal, korupciju i terorizam sprovodi dvije opsežne istrage koje su u završnoj fazi, odnose se na organizovani kriminal u vezi sa krivičnim dijelima ekonomskog kriminala, poreske i carinske utaje i druga krivična dijela kojima su građani budžet BiH oštećeni za oko 15 miliona maraka.
U predmetu protiv Mlađana Kekerovića i drugih u narednom mjesecu biće podignuta optužnica protiv ukupno 25 pravnih i fizičkih lica, među kojima ima i službenih osoba u institucijama, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Također očekuje se i podizanje optužnice u predmetu protiv Sedineta Karića i drugih za krivična djela organizovanog kriminala u vezi sa krivičnim djelima ekonomskog kriminala kojima su budžet i građani Bosne i Hercegovine oštećeni za oko 5 miliona maraka.
Osnovni sud u Banja Luci potvrdio optužnicu okružnog tužilaštva protiv direktora Vitaminke Žarka Mikića i bivšeg direktora Željka Katića zbog zloupotrebe ovlaštenja u privredi i utaje poreza od gotovo 230.000 maraka.
Suština optužnice je što su protivzakonito i neistinito prikazali bilance stanja u preduzeći u namjeru pribavljanja protivpravne imovinske koristi.
Komisija za hartije od vrijednosti naložila je Balkan Investment Managementu, koji upravlja Balkan Investment fondom, da odmah vrati više od 57.000 maraka naplaćenih na ime razlika naknada za upravljanje fondom od kraja 2007. do kraja 2010. godine.
Podsjećamo, Balkan Investment Management retroaktivno je nezakonito naplatio stotine hiljada maraka provizije za upravljanje fondom, o čemu smo već izvještavali. Okružni sud Banja Luka je zabranio raspolaganje imovinom fonda zbog sumnje u nezakonito poslovanje. Istraga bi trebalo da bude završena u roku od 2 sedmice.
Nenad Berić iz Banja Luke od marta do 22. jula ove godine koristio je nevažeću legitimaciju radnika Vlade Republike Srpske i predstavljao se kao državna bezbjednost Republike Srpske. Koristeći to lažno predstavljanje, Berić je primorao GT iz Banja Luke da koristi njegov Facebook profil i da ga vozi na određene lokacije po gradu kako bi pratio treću osobu.
Policija je podnijela izvještaj protiv Berića i tereti ga za lažno predstavljanje. U akciji kodnog naziva Trojka policija je uhapsila Nenada Berića, Mišu Bursaća i Dalibora Kekića iz Banja Luke zbog sumnje da su pripremali i pokušali izvršiti napad sonom kiselinom na jednu Banja Lučanku.
Nepoznati lopov ukrao je 20.000 maraka iz konaka manastira Moštanica u mjestu Gornje Selci kod Kozarske Dubice.
Lopov je iskoristio odsustvo manastirskog osoblja i provalio u dvije prostorije manastirskog konaka odakle uzeo novac. Policija traga za počiniocem.
Pacijenti klinike za očne bolesti kliničkog centra u Banja Luci danas su protestom ispred ove ustanove izrazili ogorčenje nezadovoljni kvalitetom usluga i isporukom medicinskih sredstava u oblasti očne protetike. Problemi su nastali kada je klinički centar u junu raskinuo ugovor sa firmom iz Beograda MB Gamma Trade, koja je do tada obavljala usluge liječenja u kliničkom centru. Nakon sastanka s pacijentima, rukovodstvo je saopštilo da je zbog niza nepravilnosti ugovor raskinut, ali da to neće ugroziti liječenje pacijenata. Opširnije Nikolina Broćeta.
Među nezadovoljnim pacijentima danas je bio i ratni vojni invalid Duško Radić, koji je od posljedica ranjavanja ostao bez oka. Ugrađen mu je implant, ali zbog komplikacija potrebno je izvršiti još jednu operaciju na koju Radić za zavojem preko oka čeka već 2 mjeseca.
Trebam sad da još uradim neke operaciju za tezanje donje kapka. Međutim, u zadnje vrijeme sam se javljao kao da je to sve stopirano, da se čeka do daljnjeg, a ja bi trebao da nastavim to liječenje. Sad za dalje ne znam ništa, kako ću i dalje, šta ću dalje da radim.
Pacijente nije ohrabrio ni sastanak sa rukovodstvom kliničkog centra. Momčilo Dobrijević plaši se da ova zdravstvena ustanova nema stručnjake koji mogu pomoći kod težih oboljenja oka.
Ništa se apsolutno nije dogovorio. Konkretno ništa da će se sastati konzilijum, pozvati konzilijum i na tome je sve svršeno. Mene interesuje moj problem, kako da riješim svoj problem, odnosno problem ove kategorije ljudi koja ima isti problem. Ne znam gdje će uputiti. Jer oni nemaju rješenja za moj problem.
Ugovor sa firmom MB Gamma Trade klinički centar raskinuo je zbog toga što ova firma nije registrovana za pružanje zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj, a fakturisane cijene tih usluga su čak do 5 puta više od cjenovnika Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, tvrdi generalni direktor Duško Račić. On kaže da je poslovanje ove firme predmet istrage MUP-a Srpske.
Ovaj problem je uočen i pokušan je u saradnji sa kolegom iz Beograda bude riješen drugi dan nakon što sam ja preuzeo funkciju. Mogu samo da iskažem svoju žalost što nismo uspjeli u jednoj normalnoj, civilizovanoj poslovnoj komunikaciji da riješimo taj problem. Biće isto riješeno medicinski, na mjestu gdje to može. Beograd, Zagreb, Rusija, Kaluga, bilo gdje. Znači, naši osiguranici će biti o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja maksimalno zdravstveno zbrinuti.
Iz kliničkog centra nezvanično smo saznali da je sporni ugovor sa beogradskom firmom 2010. godine na neodređeno vrijeme potpisalo tadašnje rukovodstvo kliničkog centra bez sprovedenog tendera. Osim toga, od tada pa do juna ove godine sporno je i plaćanje usluga MB Gamma Trade-u koje je palo na teret kliničkog centra, a ne Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Idemo u Sarajevo. Poslanici predstavničkog doma parlamenta BiH raspravljali su danas o prijedlogu zakona o raspolaganju nepokretnom vojnom imovinom Socijaldemokratske partije Stranke za bolju budućnost, za koju Ustavno-pravna komisija ovog doma nije utvrdila postojanje ustavnog osnova za njegovo donošenje. Protiv postojanja ustavnog osnova na Ustavno-pravnoj komisiji glasali su predstavnici članova komisije stranaka Republike Srpske, jer se odstupilo od dogovora političkih lidera da se u jedinstvenom zakonu saglasi pitanje i vojne i državne imovine. Opširnije Vesna Stakić.
Osuđujući neprincipijalno ponašanje predsjedavajućeg Ustavno-pravne komisije Šefika Džaferovića, šef kluba poslanika SNSD-a Drago Kalabić ističe da je u pitanje doveden normalan rad parlamenta, uključujući nepoštovanje odluka Ustavnog suda BiH.
Činjenicu znači da jedan zakon koji je pružao mogućnost da se dvije odluke Ustavnog suda implementiraju i da se nekoliko velikih problema, ako hoćete i politički, koji u momentu opterećuju Bosnu i Hercegovinu, riješe.
Kalabić se u obraćanju poslanicima zapitao i šta se krije iza činjenice da je parlamentarnoj većini iz BiH federacije promaklo da je na čelu Ustavno-pravne komisije kadar SDA, koja više nije koalicioni partner. Šefik Džaferović odgovara.
Oni su nezadovoljni što nema određenog broja glasova koji su neophodno potrebni da njihovi prijedlozi prođu. Mene disciplinirati neće.
Da stranke iz federacije koče donošenje zakona o raspolaganju nepokretnom vojnom imovinom, jer je to ključni uslov za zatvaranje OHR-a, smatra poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Dušanka Majkić. Pritom, smatra Majkićka, krivica zbog zastoja na putu BiH ka NATO-u želi se pripisati Republici Srpskoj.
Put do NATO-a je još dug i Bosna i Hercegovina ima mnogo obaveza i posla na tome, a odlazak OHR-a koji je za nas također značajan, to ne odgovara političkim partijama u federaciji. Dakle, morat ćemo da sve ono što nam odgovara i ne odgovara zajedno stavimo na sto.
Aleksandra Pandurević iz SDS-a podvukla je da će konačnu riječ o ulasku BiH u NATO dati građani Republike Srpske na referendumu koji će raspisati Narodna skupština, a poslanici iz Srpske će striktno poštovati njihovu odluku, što je izazvalo burne reakcije poslanika iz federacije, pa se otvorilo i pitanje može li Republika Srpska svojim građanima dozvoliti referendumsko izjašnjavanje. Šef kluba SDP-a Saša Magazinović izbjegao je konkretno odgovoriti kako im je kao vodećoj partiji u federaciji nakon novog koalicionog dogovora promaklo da se pozicioniraju na čelu jedne od važnijih ustavno-pravne komisije. O eventualnoj smjeni članova ove komisije Magazinović kaže.
Mogu doći neki drugi poslanici, ali ja ne vjerujem da bi se odnos snaga bitno promijenio.
I iz Magazinovićevog odgovora naslućuje se postojanje i nekih tajnih koalicija i dogovora među partijama iz BiH federacije, kao i da namjera predlagača SBB-a i SDP-a BiH nije ni bila da zakon o raspolaganju nepokretnom vojnom imovinom bude usvojen, nego da se pred međunarodnom zajednicom stvori lažni utisak da su stranke iz Federacije BiH namjeravale to da urade, ali su ih onemogućili poslanici iz Republike Srpske.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Predsjednik Skupštine Beograda Aleksandar Antić, kandidat je SPS-a za ministra saobraćaja, šef poslaničke grupe SPS-a u Skupštini Srbije Branko Ružić za ministra bez portfelja, zaduženog za eurointegracije, potvrđeno je Radio Televiziji Srbije, dok je premijer Srbije, lider SPS-a Ivica Dačić, izjavio za Tanjug da će kandidat za ministra prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja biti Tomislav Jovanović. Vaterpolista Vanja Udovičić potvrdio je da će biti zajednički kandidat SNS-a i SPS-a za ministra omladine i sporta.
Kandidat SPS-a za ministra kulture je Ivan Tasovac. Srpska napredna stranka je ranije predložila da na mjestu ministra privremeno bude Saša Radulović, financija Lazar Krstić, poljoprivrede Dragan Glamočić, regionalnog razvoja i državne uprave Igor Mirović i odbrane Nebojša Rodić.
Zajednički kandidat SNS-a i SPS-a za ministra omladine i sporta Vanja Udovičić rekao je da je kandidaturu prihvatio nakon razgovora sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem i predsjednikom parlamenta Nebojšom Stefanovićem.
Posle razgovora sa gospodinom Aleksandrom Vučićem i gospodinom Nebojšom Stefanovićem, odlučio sam da prihvatim mjesto kandidata ministra sporta kao nestranačka ličnost u dogovoru dve partije SPS-a i SNS-a. Smatram da svojim iskustvom i svojim poznavanjem u oblasti sporta mogu da doprinesem mnogo u napretku same te sfere, gde mogu da unapredim ono što je bilo dobro i da pokrenemo možda i neke negativne strane koje su se pokazale. Pa ne bih hteo sada da izlazim sa konkretnim predlozima, jer smatram da prvo treba da se oformi celokupni tim i celokupna vlada. Još uvijek sam samo kandidat. Postoje određena moja zapažanja i određene moje ideje koje bih želeo da sprovedem, ali o tom potom.
Skupština Srbije usvojila izmjene zakona o ministarstvima, čime su se stekli uslovi za završetak rekonstrukcije vlade, što će se i dogoditi sutra za kada je planirana sjednica na kojoj će se raspravljati o kandidatima za buduće ministre, dok se izbor novih ministara očekuje u subotu.
Prema informacijama iz parlamenta, predsjednik Nebojša Stefanović najvjerovatnije će zakazati sjednicu sutra za 15 časova, a parlamentarcima će se prvi obratiti premijer Ivica Dačić sa svojim ekspozeom.
Savjet bezbjednosti UN-a održat će danas debatu o situaciji na Kosmetu, u okviru koje će biti razmotrena najnoviji izvještaj Ban Ki-moona, u kojem je generalni sekretar UN-a ocijenio da sprovođenje Briselskog sporazuma ostaje najveći izazov.
Delegaciju Srbije predvodi ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić, koji će, kako je saopštilo ministarstvo, izvijestiti o situaciji u južnoj srpskoj pokrajini, kao i o naporima koje vlada Srbije čini da bi provela sporazum Beograda i Prištine od 19. aprila. Generalni sekretar poziva vlasti u Beogradu i Prištini da udvostručene napore kako bi se utvrdila sudbina 1726 nestalih lica i procesuirali svi odgovorni za ratne zločine.
Bez obzira na to što američki predsjednik Barack Obama još nije donio odluku o početku vojne intervencije u Siriji, vojni analitičari ističu da nije pitanje da li će Zapad napasti režim Bašara el-Asada, već kada. U međuvremenu Sredozemlje postaje sve tješnje za bojne brodove. Uz američke, britanske, francuske, ovaj region u narednim danima, prema najavama iz generalštaba u Kremlju, stiže jedan ruski protiv mornarički brod i raketna krstarica. Prilog Željka Mandića, urednika u informativnom programu Radija Republike Srpske.
Cilj ograničene akcije na režim Bašara el-Asada je sprečavanje buduće upotrebe hemijskog oružja u Siriji, stavi američkog predsjednika Baracka Obame. Ovakva izjava, smatraju vojni analitičari, jasna je Obamina poruka da slijedi vojno uključivanje Zapada u sukob. On vjeruje da je sirijska vlada odgovorna za napad hemijskim oružjem u predgrađima Damaska, jer opet vjeruje pobunjenici ne raspolažu bojnim otrovima. Američki predsjednik nije propustio priliku da za smrt hiljada ljudi i izazivanje sukoba optuži Asada. Međutim, Obama ne krije strah od uvlačenja Vašingtona u beskonačni rat kao onaj u Iraku, a neki bi rekli i u Afganistanu. Ratne želje Zapada, koje predvodi Amerika, izazvale su oštro protivljanje Rusije, ali i Kine, koje su svoje neslaganje pokazale napuštanjem jučerašnje sjednice Savjeta bezbjednosti o Siriji, čime je otpala svaka podrška UN-a intervenciji i osudi upotrebe hemijskog oružja u Damasku. Ruska nepopustljivost svoje uporište nalazi u čvrstom stavu da bi Savjet trebalo da sačeka da inspektori UN-a završe istragu o upotrebi hemijskog oružja. Pozivi na akciju protiv režima u Damasku kršenje je međunarodnog prava, zvaničan je odgovor Kremlja na kritike sa zapadne strane. Svoj glas, bez obzira na to što ga Zapad više ne želi slušati, digla je i Sirija koja zahtjeva da UN hitno istraži tri nova napada hemijskim oružjem na sirijske vojnike, za koje tvrdi da su ih pobunjenici izvršili krajem prošle sedmice. To bi bio dopunski posao za inspektore UN-a, koji bi Damask trebalo da napuste u subotu ujutru kako bi podnijeli izvještaj generalnom sekretaru ove svjetske organizacije. Upravo ovaj period smatra se u vojnim krugovima, ključan je za jerihonske trube Baracka Obame. Bezgraničnu podršku zato Amerika ima od Njemačke, Velike Britanije, Francuske i u izvjestan oprez čak i Italije. U priču oko Sirije uključuje se i Iran. Iranska državna televizija javila je da će Teheran uložiti sve napore da spriječi vojnu akciju protiv Bašara el-Asada. Za sada se ne zna šta Teheran pod time podrazumijeva, ali mnogo je jasnija akcija Moskve, bar se tako čuje iz ruskog generalštaba, da u Sredozemlje pošalje jedan protivpodmornički brod i raketnu krstaricu.
Studenti iz Republike Srpske, odnosno BiH, od ove akademske godine u Sloveniji neće plaćati školarinu za strance, nego školarinu kao za domaće studente, potvrdila šefica Osijeka za evropske integracije u Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske, Zorica Garača.
Protokol o saradnji u oblasti obrazovanja potpisan je 25. jula na osnovu odredaba sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Slovenije o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke, potpisano 1999. godine u Ljubljani. Ista mjerila koja važe za studente iz Bosne i Hercegovine u Sloveniji prema ovom protokolu primjenjivaće se i u Bosni i Hercegovini za studente iz Slovenije.
Fudbaleri Novosadske Vojvodine Beogradskog Partizana večeras traće plasman u grupu faze Lige Evrope. Četvoro srpskih tenisera danas igraju mečeve drugog kola na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država. Prilog Aleksandre Perić.
Danas će biti odigrano 30 revanš utakmica posljednjeg četvrtog kola kvalifikacija za Fudbalsku ligu Evrope. Srbija ima dva predstavnika. Prvi će na teren od 19 časova, fudbaleri Vojvodine, koji će biti gosti moldavskog Šerifa nakon remija 1-1 u prvom susretu. Trener Vojvodine Marko Nikolić kaže da je njegov tim izvukao pouke iz prve utakmice.
Sada znamo šta nam je činiti u revanšu i sada moramo otići na taj revanš potpuno mirne glave, fokusirani na svoj zadatak i sa velikom željom da ostvarimo taj slobodno mogu da kažem san, nešto što je izgledalo potpuno nerealno pre dva mjeseca, a sada smo na samo 90 minuta do ostvarenja toga sna.
Od 20 časova Partizan gostuje u Švajcarskoj, gdje će protiv Tuna braniti prednost od 1-0 sečenu u Beogradu. Vuk Rašović, trener Partizana, očekuje tešku utakmicu, ali vjeruje u prolazak svog tima u grupnu fazu.
Oni će dati sve od sebe u svakom slučaju da što pre anuliraju našu prednost koju imamo. Opet, s druge strane, naše želje su poznate. Mi želimo da uđemo u Ligu UEFA. Mislim da igrači prepoznaju moment koji je ispred njih da urade nešto veliko i za sebe i za klub. Da obezbede sebi 6 dobrih evropskih utakmica, da do decembra minimum budemo u Evropi.
U novoj sezoni Lige Evrope nastupit će 48 ekipa, a sastav 12 grupa bit će određen sutra. A u Monaku će danas od 17:45 biti održan žreb grupa za Ligu šampiona. Elitno takmičenje počinje 17. septembra, a veliko finale bit će odigrano 24. maja 2014. godine na stadionu Benfike u Lisabonu. Četvoro predstavnika Srbije danas će odigrati mečeve drugog kola na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država. Prva će na teren Jelena Janković od 17 časova, a protivnica će joj biti Ruskinja Alisa Klebanova. Janko Tipsarević sastaće se sa Dudijem Selom iz Izraela od 18:30. U istom terminu igra se i meč između Ane Ivanović i Aleksandre Dulgeru iz Rumunije. Bojana Jovanovski sastaće se sa Čehinjom Petrom Kvitovom, a ovaj meč neće početi prije 20 časova.
U Srpskoj ugodno toplo i umjereno oblačno vrijeme u sunčane periode, na istoku pretežno oblačno, najtoplije u 14 časova bilo u Trebinju 27, najniža temperatura izmjerena u Hampijesku 15, u isto vrijeme u Banja Luci bilo 23 stepena, a trenutno u Banja Luci za 1 stepen više, odnosno 24. Sutra sunčano i ugodno toplo, opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura izmjera na Ham Pjesku 15 stepeni, Sokolac ima 16, 17 Mrakovica, 18 Drenić, 19 stepeni Srebrenica kao i Mrkonjić grad i Čemerno, 20 i Mogatsko, 21 Bijeljina Zvornik, 22 Mlječanica kao i Nevesinje, Ribnik i Rudo, 23 stepena bilo je u Banja Luci, toliko ima i Višegrad, 24 Novi grad kao i Prijedor, Srbac, Doboj, 25 Bileće, Ljubinje 26 i Trebinje 27 stepeni. Tokom popodneva ostaje prijatno toplo vreme u sunčane periode i slabo do umereno oblačnost. Idano će na krajnjem istoku biti nešto oblačenije vreme i u tim predelima se može javiti slaba kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 27, na jugu malo toplije oko 29 stepeni, na planinama od 17. Slično je u Banja Luci, sunčane periodi, promenljiva oblačnost, ugodno toplo, maksimalna temperatura danas oko 26 stepeni. Sutra će jutro biti svežije i uglavnom vedro uz malo oblaka oko reka i po kotlinama ponegde u sumaglicu i maglu. Tokom dana pretežno sunčano, prijatno toplo vreme, malo toplije nego danas, maksimalno od 22 do 28, na jugu oko 30 stepeni, na planinama od 18. I Banja Luci će jutro biti sveže i uglavnom vedro, tokom dana pretežno sunčano i prijatno toplo, maksimalna temperatura do 27 stepeni. I za vikend ostaje slično vreme, jutra će biti vedra i hladna, pogotovo u višim predelima, ali tokom dana sunčano vreme uz malo oblaka, prijatno toplo. Maksimalna temperatura uglavnom od 22 do 29, na jugu malo toplije, stepen 2 iznad 30. U ponedjeljak nova promjena vremena, ponovo će biti oblačno sa kišom i nešto svežije. Ova kiša će se zadržati još i utorak, a u drugom delu sedmice ponovo sunčano i toplije.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom važnije vesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo novu optužnicu protiv Gorana Sarića zbog ratnih događaja u Srebrenici.
General Dragoljub Bojdanić stigao u Beograd.
Sudsko vijeće Haškog tribunala prihvatio Šešeljev zahtjev za izuzeće sudije Frederika Harhofa.
Predsjednik Dodik primio mališane sa Kosmeta koji borave u Banja Luci.
Novi ministri u vladi Srbije, Vanja Udovičić, ministar sporta, Tasovac kulture, Antić saobraćaja, Ružić bez portfelja i Jovanović prosvjete. Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Goran Predojević, speaker Gordana Prtina, urednici emisije Gordana Erak i Željko Mandić.